Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 3 октябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Башкы прокуратура экс-премьер-министр Сапар Исаковко карата тергөө абагындагы басым тууралуу арыз боюнча иш козгоодон баш тартты.
Исаковдов тергөөчүнүн кабинетине киргизген отурум уполномоченный менен сүйлөшкөнү такталды. Эмне болсо да баары бир мыйзам бузуу болду, иш козгогондон баш тартты.
Түркияда сексуалдык кулчулуктан качып чыккан 3 кыргызстандык кыз учурда жергиликтүүлөрдүн үйүндө баш калкалап келишет.
Кыргызстандан 4 саат келдим. Бул жакка келип алгандан кийин аркага жол жок болуп калды, айла жок болуп иштешке туура келип калды.
Колонияда отурган кезде сабалганы тартылган видео чоң резонанс жараткан орусиялык Евгений Макаров түрмөдөн чыкты. Берүүлдө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү таңкы эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруучулуум, ал эми жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырып турат. Канымгүл, микрофон сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ереванда премьер Пашинян кризистен чыгуу жолун айтты. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян улуттук жыйынга барып, парламенттик фракциялар менен сүйлөшө турганын Ереванда өткөн митинг учурунда билдирди. Митингге чыккандар алдында сүйлөп жатып алып, кризистен чыгуунун сценарийин айтты. Ага ылайык, Пашинян премьер-министрликтен кетет, ал эми улуттук жыйын 2 жолу өкмөт башчыны шайлай албай калса, конституция боюнча ал тарашы керек болот. Анын мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өтүшү керек. Бул тууралуу Азаютун радиосу кабарлады. Армениянын улуттук жыйынын 2 октябрда кезексиз жыйында парламенттин регламенти жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизген. Ага ылайык, кайсы бир маселени талкуулоодо өзгөчө кырдаалдан улам үзгүлтүккө учураса же жыйынга катышууга депутаттар тоскоол кылса сессия болбой калды деп эсептелет. Мындай өзгөртүүнү парламенттеги 3 фракция, Республикалык партия, Дашнак Цютун жана Царукян блогу сунуштаган. Премьер министр Пашинянын айтымында бул өзгөртүүлөр парламенттин тароо мүмкүнчүлүгүн азайтат. Ал мыйзамдагы бул оңдоп түзөөнү колдогон депутаттарды жана саясий күчтөрдү революцияга каршы деп атады. Шаршембиде кечинде Баграмян проспектисинде бул өзгөрүүлөргө каршы чыккан тарап чогулуп, парламенттин кире бериши тосулду. BBC'нин маалыматына караганда, шаршемби кечинде өнүккөн Армения жана Дашнак Цютун партияларына дайындалган министр губернаторлорду кызматтан алууга буйурган. Ушул эле кечинде Армениянын президенти Армен Саркисян аталган партиядан барган министр губернаторлорду кызматтан алган жарлыкка кол койду. Соңку маалымат боюнча Баграмян проспектисине чогулгандар парламенттин аймагына кирип барганы кабарланууда. Пашинян бул жарлык күчүнө кирери менен отставкага кетерин жана премьер-министрдин милдетин аткарып калаарын билдирди. Бишкекте Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны башталат. Анда Борбор Азия жана анын тышындагы аймактардын коопсуздугу талкууланат. Жыйынга Европа, Азия жана Түндүк Американын 57 мамлекетинен 300 ашуун парламент өкүлдөрү катышат. Аларча резиденциясында өтө турчу ЭККОнун ассамблеясынын ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, парламенттик ассамблеянын төрагасы Азия жана анын тышындагы аймактардын коопсуздук чөйрөсүндөгү диалогун колдоо темасындагы парламенттик конференцияга өтүп катышып сүйлөйт. Андан тышкары иш чаралардын акыркы күнү Дамас мейманканасында иш чарасын улантмакчы. Бүгүн Жогорку Кеңеште билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо жана спорт бөлүгүндө балдардын укуктарын ишке ашыруу жөнүндө өкмөттүк саат өтөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Өлкөдө жакырчылык, жумушсуздуктан улам мектепке бара албай жаткан балдардын укуктары бузулуп жатканы айтылып келет. Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов азырынча кыргыз тилин билгендиги боюнча кыргыз тесттен сынак тапшырбайт. Бул тууралуу мэриянын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев Азаттык радиосуна билдирди. Ал учурда шаарда көпкө үйгөй иштер көп экенин белгилеп, тест тапшырууга убактысы жок экенин кошумчалады.
Өткөн да кыргыз тилин билүү сынагын шаардык кеңеш бекиткен, премьер министр кол койгон. Уже баардыгы мыйзамдуу. Анан шаарда өтө көп көйгөйлөр көп болуп атат, убактысы жок болуп атат. Балким 1 жылдан өтөт, балким 7-8 айдан кийин карап көрөт да эми аны. Азырынча кыргыз тилин билүү боюнча немеден өткөн, ишибиз көп, иштеп атабыз.
Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаарынын мэри Азиз Турахматов жана Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев кыргыз тесттен өтүшү керек деген журналист жана жарандык активист Канышай Мамыркулованын арызын карап тест түрлөөдөн өтүүнү сунуштаган токтом кабыл алган. Орусия Сирияга C-300 зениттик ракеталык комплекстерин жеткирди. C-300 зениттик ракеталык комплекстер Сирияга жеткирилди. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу коопсуздук кеңешинде сүйлөп жатып билдиргенин ТАСС агенттиги жазды. Маалыматка караганда 4 комплекс менен бирге негизги аныктоо системалары, локаторлор жана башкаруу унаалары жеткирилди. Өткөн аптада Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын наба күчтөрү орустардын аскерлик чалгын учагын жер ортолук деңиздин үстүнөн жаңылыш атып түшүргөн үчүн Израилдин аскерлерин айыптаган. Мындан соң Орусия 2 жума ичинде Сириянын президенти Башар Асадтын армиясына C-300 зениттик ракеталык комплекстерин берүү чечим кабыл алганын коргоо министри Шойгу 24 сентябрда билдирген. Беларусь мурдагы премьер-министр азыр издөөдө жүргөн Данияр Үсөнов боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасы жөнөткөн нотага жооп бере элек. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын маалымат катчысы Наргиза Кубатова Азаттык радиосуна билдирди. Беларусь медиасы 27 июлда Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдө жүргөн Үсөновко коёндой окшош кишинин сүрөттөрүн жарыялаган. Сүрөттөр Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционердик коомуна өндүрүш жайларынын курулушун расмий баштоо аземинде тартылган. Анда Үсөновко окшош киши өзүн Даниль Урыц деп тааныштырып, бирикменин директору болорун билдирген. Көчмөндөрдүн балдар аттуу даректүү тасма тартылат. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу, конокторду тосуу жана башка иштерде кол кабыш кылган ыктыярчылар тууралуу даректүү тасма тартылат. Бул тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу жана өткөрүү катчылыгынын өкүлү Союзбек Надырбеков Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда жалпысынан 2000 ыктыярчы тартылган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну 2 сентябрда Ысык Көлдө өткөн.
Рахмат кесиптешим Канымгүл Элкеева топтогон жаңылыктардын бир бөлүгүн уктуңуз. Мындан башка кабарларды биздин Азаттык Чекит Орг интернет баракчабыздан да таап окуп турсаңыз болот. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата барайы. 3 октябрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 22-27, Баткенде 22-28, Ош жана Жалал Абадта 23-28, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 18-23, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында абанын табы 25-27 градус жылыйт, жаан чачын күтүлбөйт. Азаттык радиосунан эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга кезек берели. Башкы прокуратура мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго карата тергөө абагындагы басым тууралуу арызынын негизинде иш козгоодон баш тартты. Муну башкы көзөмөл орган мурдагы премьердин арызы далилденген жок деп негиздеди. Буга чейин Исаков УКМКнын тергөөчүлөрү анын адвокаты Нурбек Токтоконовтон баш тартууга талап кылып жатканын, андай кылбаса жаңы кылмыш иши ачыларын эскерткенин айтып чыккан. Дүйшөмбүдө 1-май райондук соту Сапар Исаковду 5-декабрга чейин камакта калтыруу чечимин кабыл алды. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Абактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өзүн опуз алган тергөөчүлөргө чара көрүүнү суранган арызы боюнча кылмыш иши козголбогонун адвокат Нурбек Токтоконов айтып чыкты. Адвокаттын айтымында тергөөчүлөрдүн кадамында мыйзам бузуулар аныкталса да, башкы прокуратура иш козгоодон баш тарткан.
Исаковду ошол камерден чыгарып, тергөөчүнүн кабинетине киргизген, анан кийин ошол отурум уполномоченный менен сүйлөшкөнү такталды. Бирок алар башка маселелер боюнча сүйлөшпөйт деп атат. Тергөө маселелер аны адвокаттын катышуусу менен өткөрүш керек. То есть эмне болсо да баары бир мыйзам бузуу болду. Алар, конечно, айтпайт да өзүнүн үстүнө. Иш козгогондон баш тартты.
Сапар Исаковдун арызынын негизинде кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечими кабыл алынганын Азаттыкка башкы прокуратурадан да ырасташты. Аталган органдын расмий өкүлү Наргиз Кубатованын айтымында аскер прокуратурасы арызды иликтеп иш козгоодон баш тартуу боюнча токтом чыгарган.
Кылмыш иш козгоо үчүн там состав преступления болуш керек да. Основание не было и токтом бардан да.
Улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү опузалап, адвокат Нурбек Токтоконовтун кызматынан баш тартууга чакырып жаткандыгын Сапар Исаков август айында айтып чыккан. Анда Исаков тергөөчүлөр Токтоконов менен кызматташууну токтотпосо, жаңы кылмыш иши козголорун эскерткенин да билдирген. Буга байланыштуу мурдагы премьер башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылып, тергөөчүлөргө чара көрүүнү суранган. Ал эми улуттук коопсуздук комитети болсо Исаков жана адвокаты айткан маалыматты куру доомат катары баалап четке кагып келет. Анткени менен укук коргоочулар кылмышка шектүүлөрдөн кайсы бир адвокаттан баш тарттыруу же маалыматты жашырып жабуу аракеттери кеңири колдонулуп келгендигин айтышат. Кылымшаму укук коргоо уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулованын айтымында Исаковдун ишинде адвокат Токтокуновдун тергөөнүн шартына макул болбой койгону аргыл опузаларга негиз болушу мүмкүн.
Өтө жабык кызмат, анан алардын ишин териштиргенге улуттук коопсуздук кызматы жөн эле жооп бербейт. Мына мен биздин кылымшам уюму ачык эле канча жолу айтып келгенбиз, баягы Максат Кунакунов жана ошо менен чогуу камалган 8 адамдын немеси. Ушуларды биринчи кармалган күндөн баштап өзлөрүнөн ар биринен тилкат алышкан. Биз мына кылмыш ишиндеги маалыматтарды эч жака чыгарбайбыз деп. А эмне себептен Токтокуновдон баш тартып атат? Себеби Токтокунов ал мамлекеттик кыр деп ошого тилкат берген эмес, ал муну сактайын деп тилкат бербесен, ал өзүнүн укугун, адвокаттык милдеттерин, укуктарын жакшы түшүнгөн үчүн андан баш тарттырыш керек болот.
Ошол учурда Сапар Исаковдун акыркы билдирүүсүн көмөн саноо менен кабыл алгандар да бар. Жарандык активист Адил Турдугулов Исаков бийликте турган мезгилде да дал ушул сыяктуу иштер болуп келгенин белгилейт.
Мындай мамлекеттик ишмер болуп калгандан кийин Сапар Исаков ал процесс өзү ачык болуш керек болчу деген ойдомун да. Ал эми ошол Сапар Исаковдун тарапташтары айтып жаткан нерселери буга чейин деле болуп жүргөн. Өзгөчө ушул саясий туткундарды коргоодо ошондой процессуалдык нормалар бузулуп жатканын айтып келген болчубуз, бирок чынына келгенде булар чоң эмес да. Анчем эмес.
41 жаштагы Сапар Исаков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири. Ал мурдагы бийлик учурунда бир катар жогорку кызматтарды ээлеп, акыркы жолу өкмөт башчылыгын аркалаган. Исаковдун өкмөтүн парламент ишенин көрсөтпөө аркылуу кызматтан кетирген. Мындан көп өтпөй Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмышынын алкагында шектүү катары 5-нчи июнда камакка алынган эле. Ал саясий негизде камалганын айтып келет. Акыркы жолу 1 октябрда Бишкектин 1 май районунун соту Сапар Исаковдун бөгөт чарасын карап, аны камакта кармоо мөөнөтүн 5 декабрга чейин узартты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Апта башынан тарта Нобель сыйлыктарынын быйылкы жылкы ээлери аныктала баштады. Физика боюнча абройлуу сыйлык лазердик физика тармагындагы ойлоп табуулары үчүн 3 окумуштууга ыйгарылса, эми химия жаатындагы сыйлык рак илдетин дарылоодогу жаңы ыкмасы үчүн америкалык жана жапониялык 2 илимпозго тапшырылды. Кимдерге жана кандай ачылыштар үчүн ыйгарылганын Элиза Кененбаева чечмелеп берет.
Адегенде эле салтка айлангандай медицина жана физиология тармагы боюнча жеңүүчүлөр жарыяланды. Америкалык илимпоз Джеймс Эллисон менен жапониялык окумуштуу Тасуко Хонзе рак илдетин дарылоодогу жаңы ыкма, иммунотерапияны ойлоп табышканы үчүн Нобель сыйлыгына татыганын Швециянын падышалык академиясы 1 октябрда шаардана кылды. Эки окумуштуу 1990-жылдары ар бири өз алдынча адам организминдеги рак клеткаларына каршы күрөшүүчү иммундук системаны ооздуктап турган клеткаларды аныкташкан. Кийин мына ошол зыяндуу клеткаларга туруштук бере ала турган дарылоо ыкмасын да ойлоп табышкан. 70 жаштагы Джеймс Эллисон бул ачылыш көптөгөн бейтаптарга үмүт бергенин билдирди.
Мага эртең менен Нобель комитети чалып, бул сыйлык биринчи жолу рак илдетин дарылоо ыкмасы үчүн ыйгарылганын айтышты. Буга чейин рак илдетине байланыштуу ачылыштарга берилип келген экен. Бирок биринчи жолу дарылоо ыкмасы үчүн тапшырылыптыр. Мен рак оорусу менен жабыркап келген бардык бейтаптарга айткым келет. Биз прогресске жетишип жатабыз.
Чечмелей кетсек, адатта адамдын иммундук системасы өз эле организмдеги мутацияланган клеткаларды таап, алар көбөйүп кетелекте өзү жок кылат. Бирок рак клеткалары бул табигый коргонуу системасын алдап, шишектин тез өсүүсүнө шарт түзө башташкан. Эллисон менен Хонзе рак клеткаларынын акылдуу амалын алдын ала аныктап, иммундук системаны күчтөөнүн жолун табышкан. Муну менен рак илдетин дарылоодо чыныгы революция жасалып, анын негизинде бир катар дары-дармектердин жаңы классы чыгарылган. Тасуко Хонзе илимий ачылышы менен сыймыктанарын айтат.
Кээде мага адамдар кайрылып, мен ойлоп тапкан дарылоо ыкмасынан улам оор илдеттен арылып, айыгып кеткенин айтышып, мага ыраазычылык билдирип калышат. Бул менен илимий иликтөөлөрүм чындап маанилүү экенин көрсөтөт жана мени мындай сөздөр абдан бактылуу кылат.
Бул ачылыштан кийин рак илдетинин акыркы айкыс деп саналган стадиясында айрым учурда дарылоого мүмкүн болуп калганын илимпоздордун кесиптештери белгилешет. Ал эми физика боюнча Нобель сыйлыгына быйыл 3 окумуштуу татыды. Алардын ысымдарын академиянын туруктуу катчысы Горан Хансон шейшембиде жарыялады.
The Royal Swedish Academy of Sciences.
Швециянын патшалык академиясы физика боюнча Нобель сыйлыгын Артур Эшкинге, оптикалык пинцет жана анын биологиядагы туура пайдалануу боюнча жасаган ачылышы үчүн ыйгарат. Ошондой эле Жерар Мур менен Донна Стриклендке ультра кыска оптикалык импульстардын генерация ыкмасын ойлоп табышканы үчүн берилет.
High intensity ultra short optical pulses.
59 жаштагы Донна Стрикленд Нобелдин физика боюнча сыйлыгын алган 3-чү аял болуп калды. Буга чейин эки гана аял. 1903 жылы Мария Складовская Кюри, ал эми 1963 жылы Мария Гепперт Майер татышкан. Учурда өтө кыска импульстардын лазерлери ар кандай тармактарда кеңири пайдаланылат. Маселен, медицинадагы микроскопияда, оптикалык томографияда, абдан кылдаат хирургиялык операциялар, анын ичинде адам көзүнө жасалчу операцияларда дал ушул лазерлердин жардамы менен ишке ашырылат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Алем азыр уктуруузду жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салуу менен уланталы. Ереванда премьер-министр Пашинян кризистен чыгуу жолун айтты. Бишкекте Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны башталат. Бүгүн жогорку кеңеште билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо жана спорт бөлүгүндө балдардын укуктарын ишке ашыруу жөнүндө өкмөттүк саат өтөт. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов азырынча кыргыз тилин билгендиги боюнча кыргыз тесттен сынак тапшырбайт. Орусия Сирияга С-300 зениттик ракетасын ракеталык комплекстерин жеткирди. Жол эрежесин сактайм аттуу улуттук акция Кыргызстанда өтөт. Көчмөндөрдүн балдары аттуу даректи тасма тартылат. Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Толук версиясын Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан карап туруңуз. Эми дагы бир эл аралык темалар. Колонияда отурган кезде кыйноолорго туш болгонун айтып, сабалганы тартылган видео чоң резонанс жараткан орусиялык Евгений Макаров түрмөдөн чыкты. Ярославлдагы ал окуя боюнча кылмыш иши козголуп, уруп сабоого шектелген 12 түрмө кайтаруучу кармалган. Орусиянын жаза өтөө федералдык кызматы абактагы зордук зомбулук жөнүндөгү баардык таттануулар текшерилеринен убада кылган. Айнура Жекше кызынын баянынан кененирээк угалы.
Сентябрда сот Евгений Макаровдун СИЗОдо өткөргөн убактысын эске алуу менен анын жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамга ылайык кайра санап чыккан. Шейшембиде ал Ярославльдагы колониядан кое берилди. Абактан чыгып жатып Макаров кыйноолор жөнүндөгү иштерге байкоо салаарын айтты.
Спасибо вам большое за поддержку.
Баардыгыңарга колдооңор. Бул системада болуп жаткандарга кайдыгер калбаганыңар үчүн ыраазымын. Түрмөдөгү чоңдор кол күтүү системасын түзүп алышкан. Кулдардын мамлекетин орнотуп, эркиндик беришпейт. Такай кордоп келишет.
Анын айтымында колонияда түрмө кызматкерлеринин уруп сабоо, кемсинтүүлөрүнө туш болгон башка айыпкерлер кала берүүдө.
Окубаган, билимсиз, колуна таяк менен ачкыч жаңы эле тийген кызматкер бүгүлүп бас десе, сен анын айтканын кылбай койсоң, таяк жейсиң. Мыйзамсыз буйругун аткарбагандыгың үчүн да сабайт.
Макаровду түрмө дарбазасынын жанынан тосуп алышкан коомдук вердикт уюмунун өкүлдөрү Ярославльдагы номер 1 колониясында жаза өтөп жаткан адамдардан уруп сабоолор жөнүндө арыздар түшкөнүн, бирок көптөрү күрөшүүдөн баш тартышканын айтышты. Өткөн июлда Новая газета жаза өтөө федералдык кызматынын 10 ашуун кызматкери Макаровду аюусуз сабап жатышканы тартылган видео тасманы жарыялаган. Видео көзөмөл камераларынан кыйноолор маалында анын колдору байланганы даана көрүнүп турат. Тасмага былтыр июнда жазылган кадрлар түшүп калган. Уку коргоочу активисттер бул кыйноолорго жаткан аракеттер экени айдан ачык деп билдиришкен. Мыйзамсыз иш чоң коомдук резонанс пайда кылып, колониянын 12 кызматкери кармалган. Аларга кызмат абалынан ашыкча пайдалануу деген гине коюлууда. Дагы бир кызматкер үй камагына алынган. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери орус бийлигин абактагыларды токмоктоо, электрошокер колдонуу, тумчуктуруу өңдү, кыйноо учурларын текшерип, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга үндөгөн.
Все ситуации были спровоцированы конкретно.
Түрмө кызматкерлери атайлап провокацияга барып жатышты. Менин мыйзамдуу талаптарымды аткара албай же аткаргылары келбей, атайы жаңжалга түртүшчү, өздөрү билгендей кылышчу.
Они хотели так, как им хочется.
Былтыр жыл этегинде Макаров номер 1 колониядан башка бир жерге которулган, бирок ал жайда да дароо сабалганын, мурдагы колониядагылар камакка алынгандан кийин да коркутуулар ыдык көргөзүү уланганын айткан. Августта коомдук вердикт менен Новая газета номер 1 колониядагы айыпкерлерди токмоктоо тартылган дагы бир видеороликти чыгарышкан. Жаза өтөө федералдык кызматы ошондон кийин текшерүүлөрдү баштаган. Макаров карактоо, пузалап акча өндүрүү жана адамдын ден соолугуна зыян келтирүү айыптары боюнча 6 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Быйыл жайында Орусиянын кылмыш жаза кодексине түзөтүүлөр киргизилгенде жаза мөөнөтүн кайра карап чыгууну өтүнгөн.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Программабыздын башында айтылган темага келели. Түркиянын чыгышында жайгашкан Ыгдыр аймагында сексуалдык кулчулуктан качып чыккан 3 кыргызстандык кыз учурда жергиликтүү элдин үйлөрүндө баш калкалап келишет. Ресторанда официант болуп иштейсиңер деген куру сөзгө ишенип келип, алданып сойкулукка сатылып кетишкен. Жабырлануучу кыргыз кыз 2 айдан бери көргөн кордугун кесиптешим Элвира Будайчиевага айтып берген.
Маектешим менен сөз баштаганда эле өз атын өзгөртүүмдү өтүндү. Андыктан аны менен Чынар деп сүйлөшмөкчү болдум. Бир канча жолу телефондо сүйлөшкөндөн кийин гана маек курганга макулдугун берип, Чынара Түркиядагы окуясын баштан айтып берүүнү чечти.
Мен өзүм Москвада иштечүмүн. Бир жылдан бери Москвада иштеп жүргөнүмдө мен бир досум Түркиядамын деп WhatsAppта мага жазып калды. Мен жака келбейсиңби? Бизде иш жакшы болуп атат. Айлыгыбыз $1000 деди. Мен айттым, не жумуш дедим, десем биринчи алма гарсон деди. А булардын гарсону бизде официантка болуп айтылат экен. Мага постоянно түндө связга чыкчыле да, күндүзү чыга албачыле. Анын эмне жашына чынын айт десек, түрктөрдүн кафеси бар. Ошо түрктөрдүн кафесинде биз кийинип барып отурабыз. Алар бизди чакырып, столунда алып отурат. Столунда 1 саат, 2 саат отурабыз. Сен эч нерсе кылбайсың. Болгону ошолор менен күлүп жайнап отурасың деген. А мен аны жакшы эле ойдо, майлы барсам барайын деп мен Москвадан Кыргызстанга келдим. Кыргызстандан кайра Турцияга келдим. Булар мага полный билет алды. Биз келдик, келип анан күндүзү саат 3-4 булардын үйүнө келдик. Уже келип иштин жожайын ошо ишке барганда эме кылам, түшүндүрөм, көрөсүңөр деди. Макул деп биз бардык. Баргандан кийин эле бир кыздар отурган отдельный стол бар экен, силер бияка отуруп турууга деди. Биз отурдук. Бир убакта эле бир атын атабай эле коеюн, бир кыз бар, аны чакырды. Андан кийин эле дагы бир кызды чакырды. Андан кийин мени чакырды. Алар кетти. Өз айткандай эле биринчи массага, столго бардык.
Чынара, ошол жерден эле иштин чоо жайын түшүргөндөн кийин кетем дебейт белеңиз?
Бул жака келип алгандан кийин аркага жол жок болуп калды. Аркага жол жок болуп калгандан кийин иштешке айла жок болуп иштешке туура келип калды. Гостиницаны ОДА деп коюшат экен. Гостиницага киребиз деп калды. Анан келип айттым, бизди иштеткен эжеге, ушундай деп атат го десем, ооба 100 лира, 200 лира дейсиң деди. 2 ай өттү, күндө ошол ишке уже бизди көндүрдү. Кийимибизди кылып берет. Кийимибизди кылып бергенде кандай кийим? Ачылган, кыска кыска ушундай кийимдерди ичесиң деп сордуктайт бизди. Ичебиз ал жерде, анан ичесиң деп ушу виски, кола, эмнеле жана арагын алып келип берет, ошону ичкиле дейт. Ичебиз.
Баардык кыйынчылыктарга кайыл болду иштеп жүрүп, анан кандайча качып чыктыңар? Азыр кайсыл жердесиңер?
Биз уже тажадык ал иштен. Тажап мен даже досторум чогултуп айттым, качабыз деп. Алар баары макул болушту. Анан деген бизди деген бир күн бир эмелерге, бир балдарга 4 кызды бир балдарга берди. Короче, түнкүгө деп, түнкүгө деп бир балдарга бизди жиберди. Ал жерде кыздар менен сүйлөшүп, пландашып, ал жактан келген күнүн эртеси биз кечинде каштык. Бир ошол жакта Меканда клиент болуп келген бир адам бизге жардам берди. Такси пакси бактарыбызга анын үйүнө келдик. Анын үйүнө келип кийимдерибизди алган жокпуз, өзүбүз эле каштык, даже акчаларыбызды ала албадык. Качып азыркы убакта ушул адамдын үйүндө мен жашап атам. Азыр биз 3 кыз 3 жакка чачыраганбыз. Мен өзүм башка үйдө, ал 2 кыз башка жакта. Аларга да ушул жардам берген бирөө бар, алар да ошентип азыркы убакта күн көрүп атышат. Мен үйүмдөгүлөр билбейт болгон мындай ишке кабылганымды. 2 күн ал жактан качкандан кийин 2 күн бир жерге барып иштедим. Анан бул адам ынабады, иштебей болду. Сенден мен жегениңе, жашаганыңа акча албайм. Шартыма карайм, шартым болсо Кыргызстанга жиберем деди. Бул адамдын шарты болгончо бул жакта жүрө берген болбойт го дейм.
Чынар, айтсаңыз, 2 ай убакытта эч жерден полиция кызматкерлерин көргөн жоксуңарбы? Балким аларга айтсаңар жардам беришмектир.
Ошо биз барган, барып жүргөн кафеге, например, 5-6 күндө бир полистер текшергени келет эле. Ал полистер келгенде ал качып кетет эле, кетип калат эле башка жака. Сен эмнеге келдиң десе, айланганы келдим деди, бизге сөз үйрөтөт эле. Бирок анчалык даражада милициялар келип бизди текшерген жок, келип эле документтерибизди эле текшерип коет эле болду. Полицияга кайрылгым келет, бирок полицияга мен өзүмдүн ичимдеги сөздү жеткире албайм, сүйлөй албайм, себеби мен түрк тилин жакшы өздөштүрө албаймын.
Маектешим Чынара жалгыз бой эне. Уулун Кыргызстанда апасына таштап коюп, Түркияда жакшы айлыгы бар жумушту аркалап келип, алдамчы мекендештеринин торуна кармалган. Бир жумадан бери көчөгө чыкпай жашынып отурган мекендешибиз кыргыз кыздарды алдап келип, сойкулукка мажбурлаган кишилерди жоопко тартылуусун көздөйт. Түркиянын ички иштер министрлиги 2016-жылы зордук-зомбулукка же сексуалдык кулчулукка кабылган жарандарга жардам катары 157 телефон номерин ишке киргизген. Андагы адистер 6 тилде сүйлөп, муктаж адамга психологиялык жактан чукул жардам беришет. 2017-жылы Түркияда зордук-зомбулук көргөн 193 чет өлкөлүк жаран өз мекендерине кайтышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин, 9:30-10:30 чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Биздин эфирден жаңырган бардык макала жана баяндардын бардыгы Азаттык чекит ор сайтына жайгаштырыла турганын эскерте кетели. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктады. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болуп жатат. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 3-октябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунда Борбор Азиядагы суу энергетика ресурстарын пайдалануу тажрыйбасынын жаңы ыкмаларын иштеп чыгуу зарылчылыгын айтты. Бул арада кыргыз парламентинде кошуна өлкөлөргө суу топтоп берген үчүн акалуу маселеси кайрадан көтөрүлдү. Кыргызстан сыртка сууну соодалай алабы? Өз ресурстарын пайдасынын өз ресурстарынын пайдасын канткенде көрө алат? Алдыдагы жарым саатта арай көсүрөй талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Бүгүн алып баруучу милдетин мен Эрнис Нурматов аткарып жатам. Алгач адаттагыдай эле күндүн жаңылыктарынан кабар алып коелу. Аларды бизге кесиптешим Канымгүл Эркеева жеткирип турат.
Саламатсыздарбы. Ереванда премьер Пашинян кризистен чыгуу жолун айтты. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян улуттук жыйынга барып, парламенттик фракциялар менен сүйлөшө турганын Ереванда өткөн митинг учурунда билдирди. Пашинян кризистен чыгуу үчүн премьер-министрликтен кетерин, ал эми улуттук жыйын эки жолу өкмөт башчыны шайлай албай калса, конституция боюнча тарай турганын айтты. Андай болгон учурда мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өтүшү керек. Бул тууралуу Азайытун радиосу кабарлады. Армениянын улуттук жыйыны 2-октябрда кезексиз жыйынга чогулуп, парламентти таратууну алдын алган мыйзам кабыл алган. Мындай өзгөртүүнү парламенттеги 3 фракция, Республикалык партия, Дашнак Цютун жана Царкуян блогу сунуштаган. Ал мыйзамдагы бул оңдоп түзөөнү колдогон депутаттарды жана саясий күчтөрдү конс революционерлер деп атады. Шаршембиде кечинде Баграмян проспектисине бул өзгөртүүлөргө каршы чыккан тарап чогулуп, парламенттин кире беришин тосулду. BBC'nin маалыматына караганда, шаршемби кечинде Пашинян өнүккөн Армения жана Дашнак Сютун партияларынан дайындалган министр губернаторлорду кызматтан алууга буйурган. Ушул эле кечинде Армениянын президенти Армен Саркисян аталган партиядан барган министр губернаторлорду кызматтан алган жарлыкка кол койду. Соңку маалымат боюнча Баграмян проспектисине чогулгандар парламенттин аймагына кирип барганы кабарланууда. Пашинян бул жарлык күчүнө кирери менен отставкага кетерин жана премьер-министрдин милдетин аткарып каларын билдирди. Бүгүн Бишкекте Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны башталат. Анда Борбор Азия жана анын тышындагы аймактардын коопсуздугу талкууланат. Жыйынга Европа, Азия жана Түндүк Американын 57 мамлекетинен 300 ашуун парламент өкүлдөрү катышат. Аларча резиденциясында өтө турчу жыйындын ачылышына президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, ассамблеянын төрагасы Георгий Церетели катышат. Ассамблеянын кийинки күндөрдөгү жыйыны Дамас мейманканасында уланат. Иш чара анын акыркы күнү келген меймандар кыргыз кол өнөрчүлөрүнүн көргөзмөсүнө катышат. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны алгач ирет Кыргызстанда өтүп жатат. Конституциялык палата экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу маселени карайт. Экс-президенттин кол тийбестигин конституциялык эмес деп таануу боюнча юрист жана укук коргоочу Нурбек Токтоконов өтүнүч келтирген. Ал президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдагы экс-президент мамлекетти жетектеп турган учурдагы аракеттери же аракетсиздиги үчүн ага кылмыш иши козголуп, суракка чакыртылып, тинтүүгө алынып, кармалып жана камакка алынышы мүмкүн эмес деген чечимдин баш мыйзамга туура келер келбесин териштирүүчүн конституциялык палатага апрель айында кайрылган болчу. Мамлекет башчынын кол тийбестигин алуу маселеси парламентте алгач жолу Бишкек жылуулук борборун оңдоп түзөөдөгү кеткен каражат жумшоодогу жемкорлук талкууланган учурда көтөрүлгөн. Кийин Жогорку Кеңештин депутаттары Исхак Масалиев жана Курманкул Зулушев буга байланыштуу мыйзамдык өзгөртүүлөрдү иштеп чыгышкан. Бүгүн Жогорку Кеңеште билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо жана спорт бөлүгүндөгү балдардын укуктарын ишке ашыруу жөнүндө өкмөттүк саат өтөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Өлкөдө жакырчылык, жумушсуздуктан улам мектепке бара албай жаткан балдардын укуктары бузулуп жатканы айтылып келет. Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов азырынча кыргыз тилинен билгендиги боюнча кыргыз тесттен сынак тапшырбайт. Бул тууралуу мэриянын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев Азаттык радиосуна билдирди. Ал учурда шаарда көп көйгөй иштер көп болгонуна байланыштуу тест тапшырууга убактысы жок болуп жатканын кошумчалады. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов жана Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев кыргыз тесттен өтүшү керек деген журналист жана жарандык активист Канышай Мамыркулованын арызын карап тест түрлөөдөн өтүүнү сунуштаган том кабыл алган.
Рахмат, Канымгүл Элкеева тааныштырган кабарлардын топтому менен тааныштыңыз. Бул жана башка жаңылыктарыбызды кененирээк Азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми эфирибиздин башкы бөлүгүнө келели. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунда Борбор Азиядагы суу энергетика ресурстарын пайдалануу тажрыйбасынын жаңы ыкмаларын иштеп чыгуу зарылчылыгын айтты. Бул арада кыргыз парламентинде кошуна өлкөлөргө суу топтоп берген үчүн акы алуу маселеси кайрадан көтөрүлдү. Кыргызстан сыртка сууну соодалай алабы? Өз ресурстарынын пайдасын канткенде көрө алат? Ушул жана башка суроолорго арай көз чырай берүүдөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кече кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, Кыргызстандын суу чарба департаментинин суу ресурстарын пайдалануу жана мамлекеттер аралык суу бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы Акылбек Сулайманов жана суу энергетика маселелери боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Оморов катышмакчы. Биз менен Кенжебек Бокоев мырза Таластан телефон аркылуу кошулгана турат. Анда биз биринчи сурообузду Кенжебек мырзадан баштасак. Кенжебек мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мына сиз 2 жылдан бери Кыргызстан кошуна өлкөлөргө суусун сатуу керек деп маселе көтөрүп келатасыз. Бул маселени сиз кечээ да парламентте дагы көтөрдүңүз. Деги бул маселени коюуда негизги сиздин аргументиңиз эмне болууда? Аны биз кандай жолдор менен чечишибиз керек?
Рахмат, саламатсыңарбы урматтуу радио окуучулар. Мен бул маселени 3 жылдан бери көтөрүп келаткан себебим, биз бүгүн өзүбүздүн дыйкандарга сууну сатабыз. Мамлекеттин эсебине 3 тыйын, дагы АУПлардын эсебине 7 тыйын, ошо менен 10 тыйындын тегерегинде сууну сатып атабыз. Ар бир АУПнун баасы ар кандай. Кээ бирлери 1 гектар сууга 1000 сомго чейин төлөп атат. Анан кийин биз өзүбүздүн дыйкандарга сатып аткан сууну эмне үчүн биз коңшу мамлекеттерге 1 жыл дээрлик бекер чогултуп туруп чогултуу бары болуп канча деген чыгым кетирип мамлекеттин эсебинен анан кийин аларга бекер беришибиз керек. Мисалы, Киров суу сактагыт, 550 миллион куб сууну 1 жылда чогултабыз. 2000 гектар жер ошол суудун астында, мындайча айтканда эң баалуу жерибиз калып атат. Анан кийин 88% Казакстанга бекер беребиз. Орто токой суу сактагычы 92% Өзбекстанга бекер беребиз. Анда ошончо сууну бизге чогултуп эмне керек бар деген суроону мен ар дайым коем да. Менин максатым суу бул товар болуш керек. Мына ушуга чейин мен парламенттен айтып келем, келген айыл чарба министрине, өкмөт башчыга жогорку трибунадан мына 2020-жылы же 1 жылдан кийин же 5 жылдан кийин мына биз сууну сатып баштайбыз деп туруп айтып койгулачы деп айттыра албайм. Бирок менин жеке оюм, сууну биз сатышыбыз керек. Газ, нефть, көмүрдү кандай сатып алсак алардан, биз да сууну сатышыбыз керек.
Жежок мырза, мына сатуунун
суу сактагычтардын кереги жок.
Жежок мырза, мына суу сатууду деп атасыз, биз кандай формада сатышыбыз керек? Аларга накталай акчага сатабызбы же товардык негизде алмашыш керекпи, же болбосо бир башка да формалар барбы?
Буну эң биринчиси мамлекет саясий чечим кылып туруп, биз мына жакын арадан баштап сууну сатып баштайбыз. Суу сактагычтарга чогултуп чыгым кетирген сууну биринчи орунда да, менен жөн эле агып кетип аткан сууну пока айтпай турайыкчы. Биринчи суу сактагычтарга чогултуп, ошончо платинаны, ошончо адамдарга айлык төлөп, ошончо жерди биз суу астында бастырып атабыз да. Мен мисал айтпадымбы, Киров суу сактагычында 2000 гектар жер суунун астында калып атат да. Мына ошону биз эсептеп чыгып туруп компенсация төлөп бересиңер деш керек да. Товар катары сууну биз эсептеш керек. Вот биринчи биз союз убагындагы суу жөнүндө келишимди аткарып башыбыз керек бүгүн. Биз эгемендүү мамлекет катары суу боюнча жаңы келишимдерди башташыбыз керек. Иштеп чыгып башташ керек. Ошон үчүн өкмөт саясий чечим, президент саясий чечим алып туруп, парламент колдоп, биз сууну товар катары таанышыбыз керек.
Рахмат, да биз менен байланышта болуп туруңуз. Дагы суроолоруз болот. Акылбек мырза, мына жогоруда депутат мырза айткан жүйөлөрдү сиз кандай кабыл аласыз? Мына эмне үчүн бул маселе дайыма күн тартибинде коюлат? Эмне үчүн бул же ары чечилбейт, же бери чечилбейт, ушул күн тартибинде турганы турган? Бул көтөрүлгөн маселе канчалык деңгээлде бир мыйзамдуу же жөндүү деп ойлойсуз?
Биринчиден айтып коеюн, азыркы 3 тыйын берип атпа, 3 тыйын дагы суу пайдаланчулар жөнүндө айтылып калды сөз, урматтуу депутат. Бул суунун акысы эмес, бул суунун суунун акысы да бул көлөмдүн суусуна баа коюлган эмес, только акысына услуги деп коет да.
Жок, сууну алып келген үчүн, кызматы
үчүн да.
Кызматы үчүн,
кызматы үчүн эле.
Эми үчүн дыйкандарга фермерлер төлөйт, ал эми үчүн кошунолор төлөбөйт деген.
Жок, бул акысы да.
Акысы.
Акысы, кызматы. Биздин 2001 жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын суу объекттерин, суу ресурстарын жана суу чарба курулуштарын мамлекет аралык пайдалануу жөнүндө мыйзамда туура айтат депутат, урматтуу депутат, суу товар деп принципте эсептелген. Бирок бул суу товар болуш үчүн мамлекет аралык келишимде түзүлүш керек, алардын ратификациядан өтүш керек, ушул мыйзамда жазылып турат. Ошондой азыркы учурда биз суу чарба департаментинин протоколдору негизинде сууну бөлүштүрүп беребиз кошумча мамлекеттергечи. Мисалы үчүн биз түштүк край областарында 8 суу объектлерден суу кошуналарга берсек, ошончо жерден эле биз суу алабыз. Ошондуктан биз
мисалы үчүн салыштырып көрсөңүз, тиги дыйкандарга да суу алып келип бергениңиздер үчүн акысына алып атасыздар.
Алып атабыз да.
Ошондуктан Кыргызстан жана сиз айткан чоң чоң суу сактагычтарга да сууларды топтоп, аларды карап, кайтарып, башка да бир чыгымдарды Кыргызстан тартып атат да, ошол алып келип берген акы болуп атпайбы? Өзбекстанга берип аткан
топтош үчүн, топтогонго да.
Топтогонго ошол чыгымды кошуна өлкөлөр Кыргызстан менен эмне үчүн чогуу төлөшпөйт деген да маселе болуп атпайбы?
Бүгүнкү күндө биз 2000 жылы макулдашы бар Казакстан Республикасы менен Чүй жана Талас дарыясындагы суу курулуштары мамлекет аралык пайдалануу боюнча анын негизинде Казакстан эксплуатациялоого же технический жагынан жардам берет. Азыр акыркы учурда алар жыл сайын 75 миллион теңге ошо каражатка жумуш аткарып берет.
Ошол бизге жетиштүү, биз чыгымды жабабы?
Баарын жаппайт. Алар 75 миллион теңге бул пайызына карата да, канча суу алса ошончо ошондой пайызын.
А Өзбекстанчы?
Өзбекстан менен мындай келишим жок азыркы учурда.
Жанек мырза, мына сиз аралык тажрыйбаңыз бар, деги эле суу сатуу, сууну соодалоо тажрыйбасы дүйнөдө бир кайсы бир өлкөлөрдө барбы? Эгерде болсо, алар кандай жолдор менен бул маселени чечишет? Деги эле суунун баасын кантип ченейт, кайсы принциптер менен ченейт?
Эми бул жерде тажрыйба көп да, боорки базар экономикасындагы өнүккөн мамлекеттердин баары бири бири менен кызматташканда суу, баягы эл аралык суу болот, бүт эле принциптер аткарылат, түшүнүктөр, ал жерде эч кандай бир чаташтык жок. Бул жерден биринчиден бул кыргыз туура айтып атабыз, Кыргызстандын өзүнүн активдүү позициясы керек бул маселедечи. Экинчиден анан жанагы кошуналар менен макулдашуу сөзсүз керек. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, биринчиден Кыргызстан өзү так билиш керек бул суунун баасы, жанагы биз айтып атпайбыз, товар болобу же башка болобу. Бул жерде менин оюмча, жеке пикиримде, муну баягы мыйзамды күтүп, товар деп кабыл алгыла деп күтүп отурган эч кандай бир эмеси жок, кажети жок. Бул деген биз таза кызмат көрсөтүп атабыз бул жерде. Мисалы, жөн эле бир мамлекеттен бир мамлекетке агып кирип аткан суудан акча ала албайсың да. Ал деген Кудайдын берген суусу. А эгерде ошол жерде сенин эмгегиң бар болсо, ошол сууну убагында берип, же бир аз топтоп, ошол жерде бир инженер иштеп атса, же бир кароолчу иштеп атса, же бир терроризмге каршы ошол жерди кайтарып турган бирөө болсо, мунун баары чыгым да. Мунун баары кызмат көрсөтүү. Ошол жерде экономикалык чыгымдар бар, ошол төлөнүш керек. Ошону Кыргызстан так аныктап, мисалы чыгымдар белгилүү да, чыгымдар белгилүү. Мисалы, канча кишибиз иштеп атат, жанагы инвестициялык чыгымдар бар биринчиден, ошону жылына оңдош керек, андай мындай. Анан экинчи утурумдук чыгымдар бар да, баягы маяна ана мына баягы кайтаруу тигиндей мындай деген анын баары белгилүү. Ошонун баарын жана агып аткан сууга байлап туруп мынакей момча суунун баасы мынча экен деп биз аныкташыбыз керек дагы ошону коюшубуз керек. Эгерде кошуна мамлекеттерде мындай эме бар да, же кабыл алабыз же кабыл албайбыз деген абалга келет да. Эгерде кабыл албаса бул эмнеге алып келет? Бул деген региондун чоң чыгым алып келет да, региондун мындай өнүгүшүнө терс таасир этет. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде бул баалуу ресурс мындай үнөмдү пайдаланбай калат. Эмне үчүн үнөмдү пайдаланбай калат? Анткени эгерде сууга эч ким төлөбөсө, биринчиден жанагы инфраструктура акырын акырындан жоголот мына тигимди. Экинчиден баягы мындай кызмат көрсөтүлбөйт да, баягы пахта болобу, буудай болобу, убагында суу келбесе чоң чыгым да. Анан регион мындай эмеге учурайт, анан ресурс баягы экономду пайдаланбаганда жанагы арал проблемасы сыяктуу проблемалар келип чыгат да. Эмне үчүн арал проблемасы келип чыкты? Анткени суу бекер болду, пахтага ашыкча кетти, үнөмдөгөнгө эч ким аракет кылган жок. Жанагы тамчы андай мындай же жаанын суусун үнөмдү болгон жок дагы, баягы фактически Өзбекстан сууну пахта менен бирге бекер экспорттоп сатып жүрдү да.
Эми Жанек мырза, ошол сиз айтып аткан нерселерди, суу сактагычтарды каржылоо, карап туруу, башка чыгымдарды эмне үчүн биз кошуна өлкөлөр менен чогуу тартпай атабыз? Чогуу алар төлөшпөй атат?
Ошол жерде мен айтымын, мына айтып атам, эки маселе бар да. Биринчиден биз өзүбүз түшүнө албай атабыз да суунун баасын. Баягы аныкташ керек, анан топтош керек деген бул баягы ашыкча сөз, бул белгилүү чыгым. Экинчиден баягы кошуна менен түшүндүрүү, баягы кызматташтык болбой атат да. Кошуналар өзүлөрү ошо биздин маселени чогуу чечпесе, өзүлөрү экономикалык баягы чыгым көрүп, экономикалык өсүш төмөн болуп, эл жакырлаанышын өзүлөрү моюнуна алышы керек. Мисалы ошол жерде чыгымдар, мына ошол суунун негизги биздики мына мөңгүдөн келет, туурабы? Ошол эле мөңгүлөрдү сактап туруш керек, суу болбой калат. Ошол эле жанагы дамбаларды убагында жаңыртып инвестиция кылыш керек, туурабы? Мунун баары жасалбай калса, ошол эле Казакстан чыгым тартат, ошол эле Өзбекстан чыгым тартат, баягы бекер суу болбой калат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ошол эле Өзбекстан түшүнүш керек, Казакстан түшүнүш керек, мына аралдын таасири ошолорго тийип атат. Абдан чоң чыгым келип атат, туурабы? Социалдык жактан, экономикалык. Эмне үчүн? Баягы эле суунун баасы туура коюлган эмес, баягы үнөмдүү технология эч ким кызыктар болгон эмес. Анткени суунун баасы төмөн же жокко, нөл. Ошон үчүн баягы суу бекер сатылып кеткен.
Рахмат. Кенжебек мырза, бизди угатасызбы? Алло, алло, байланыш үзүлүп калды. Ошо, биз кайра кошулганга аракет кылабыз. Мына акылбек мырза, сиз айтсаңыз, мына ушул маселелер боюнча мындай күн тартибине коюлуп келе атат деп атпайбызбы? Деги кыргыз өкмөтү, сиздердин департамент, мына кошуна Казакстан, Өзбекстандын өкмөтү менен бул маселелерде бир мындай сүйлөшүүлөр, мындай макулдашуулар барбы? Мисалы үчүнчү, биздин койгон, биз тараптан коюлуп аткан талаптарды кошуна мамлекеттери кандай кабыл алат? Алардын позициясы кандай бул маселени чечүүдө?
Ну, былтыр өзүбүз билесиздер, Ала Бука районунда Орто Тогу суу сактагычы бар.
Ооба.
Ал мурда Өзбекстандын карамагында болчу, бирок биздин территориябызда болчу да. Анан 6-октябрда эки тараптан макулдашуу кол коюлган. Анан ушул макулдашуу январь айында ратификациядан өткөн. Ушул макулдашуунун негизинде жазылып турат үчүнчү беренесинде, что тараптар жыл сайын Орто Токой суу сактагычынан алынган суунун көлөмүн жараша аны эксплуатациялоо жана техникалык жактан тейлөө зарыл болгон финансы каражаттарды бөлүп берүүнү жана бакыттоону камсыздашат деп. 92 урматтуу депутат айтып кетпеди, что 92% сууну алынат деп. Ошол 92% болгон чыгымдардан алар ошо каражат аркылуу алар берет.
Ошо берип атабы ошол?
Биз азыр комиссиясы жобосу иштелип атат. Анан
эми ал өткөндө бир эки жыл болуп калды, ошондон бери мындай чечим
жок. Азыр
жакын арада чечим. Өзбекстан кеткен чыгымдарды кошо төлөшүүгө даяр.
Даяр, даяр.
Кенжебек мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына кечээ жакында биздин президентибиз Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында мынтип сүйлөдү да. Акыркы 10 жылдагы борбордук Азиядагы суу энергетика ресурстарын пайдалануу тажрыйбасы жаңы ыкмаларды иштеп чыгуу зарылчылыгын көрсөтүп жатат деди. Мамлекет башчыбыздын бул сөзү кошуналарга бир мындай сууну сатып алууда акы төлөөдө же башка бир чыгымдар төлөөдө бир даярдангыла кошо чыгым тарталы деген бир чакырык ишарат катары кабыл алсак болобу же бул башка маселеби?
Кабыл алса болот, эгер ошонун аркасынан азыр кыргыз өкмөтү бир мындай саясий чечим катары кадам ишарат кылып туруп сөздү айтыш керек да. Мына азыр сөз болуп атпайбы студияда Өзбекстан 92%, бирок алар чыгым. Чыгымга эмне кирет? Мисалы мен айтып атпаймынбы, биз айыл чарба, орусча сельхозпотеря деп коет го. Бир эле суу сактагычтан 2000 гектар жер иштетилбей жатат. 2000 гектар жерден биз $3 млн фасоль тиксек эле жылына дыйкандар пайда алмак Кыргызстан. Бирок биз ошол $3 млн пайданы албай 2000 гектар жерди суу сактагычтын астына тыштап коюп атабыз да. Казакка сууну чогултуп бериш үчүн, туурабы? А эмне үчүн биз аны эсептебейбиз? Биз ошону эсептеш керек. 2000 гектардын биз суунун астына тыштаганыбызды, андан тышкары платина аркылуу, андан тышкары ошол сууну биз сактап аткандан 550 млн кубту анын астында жайгашкан Манас районунун жердин астына суулар көтөрүлүп жылда МЧС 5-10 млн сомдоп дренаж жасап атат. Биз аны чыгым катары эсептеш керекпи? Ошонун баардыгы эмне үчүн? Казакка сууну топтоп бериш үчүн. Мына ошондуктан ошолорду эсептеп туруп чыгымды бериш керек. Же болбосо ошонун ошого барабар боло тургандай биз компенсация чыгымды төлөп бересиң деш керек да. Анткени биз плотинаны кармап атабыз, 2000 гектар жерди ошонун астына тыштап атабыз, бир жыл бою сууну чогултуп атабыз. Биз аны плотинаны ачып салсак деле бизге жай бою жетет ошол агып аткан эле суу. Зато биз 2000 гектар жерди иштетип баштайбыз. Мына ушунун баарын эсептеш керек да.
Рахмат.
Биз азыр экономикалык тиги жагдайга өтүш керек да, алар менен союз убагындагы келишимдерди аткаруудан акырындап баш тартыш керек. Түшүндүрүп бериш керек, мына бизде моунча чыгым кетип атат депчи. Биз башты жерге салып эле ылдый баш болуп коркуп отуруп атабыз буга чейинчи. Айткандан коркуп атабыз. Алар каалаган убакта чек араны жаап атат.
Рахмат, рахмат. Анда бияктагы студиядагы меймандарга да сөз берели. Жанек мырза, президент Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөгөн сөзүндө айтып атат, Борбордук Азияда суу энергетика ресурстарын комплекстүү пайдалануу региондогу бардык мамлекеттерди туруктуу өнүктүрүүгө багытталган чаралардын системасы менен аныкталыш керек депчи. Президенттин бул сөзүн биз гидроэнергетикалык системабызды, суу сактагычтарды биргелешип курууга бир чакырык катары кабыл алсак болобу?
Менимче кабыл алсак болот. Бул абдан туура айтылган сөз да. Могу комплекстүү ушундай бир мамиле кылып анан бүт мамлекеттерде мындай туура түшүнүк болуш керек да. Бул биздин кошуна, ылдыйкы кошуна мамлекеттер, бул Кыргызстандын эле кызыкчылыгы деген түшүнүк болбош керек да. Жанагы мен айтып кеткендей, бул жерде региондун өнүгүүсү, туруктуу өнүгүүсү президент абдан туура айтты. Ушул жөнүндө сөз болуп атат. Эгерде жанагындай кызматташтык болбосо, биздин шартты кабыл албаса, жанагындай кызмат көрсөткөн бааны төлөбөсө, чыгымдар төлөбөсө, анда Кыргызстанга дагы чоң баягы экономикалык зыян келип атат дагы. Ошол эле учурда тиги мамлекеттерге да чоң зыян келип атат. Ошону түшүнүш керек да. Ушул жерде баягы экономикада мынтип коет, утуш деген чечим болбой атат да, жана кызматташтыктын жоктугу. Эгерде сен кошунаң менен кызматташпасаң, бириңдин чек араң бириң кабыл албасаң, ар түртүп берип түртсөңөр экөөңөрдүн жоготууга учурайсыңар да, туурабы? Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Мына алардын президенттери деле макул болуп атат, мынакей туура сөз деп атат. Бирок баягы сөздөн ишке жылыш болбой атат да. Мен ошон үчүн жанагындай күчтөрдү консолидация кылып, жанагы регионалдык эл аралык уюмдарды ортого салыш керек да. Жанагы СНГ боюнча болобу, жана башка уюмдар болобу, ошолорду анан менимче ушундай бир шарт келе атат да. Бул деген чыны менен баардыгын өнүгүү жөнүндө маселе болуп атпайбы? Ошон үчүн президенттин сөзү туура. Муну просто баягы туура ишке ашып, жанагындай бир күчтөрдүн консолидациясы керек да.
Алтынбек мырза, мына алдыда турган эмеде бул маселелерди чечүүдө мына кыргыз өкмөтүндө бир колунда укуктук ченемдик мындай бир полномочиялар жетиштүүбү биздин башка өлкөлөр менен сүйлөшүүгө, чечүүгө, же болбосо бир мыйзамдык базалар барбы бизде бул маселелерди жөндөгөнгө, же болбосо бир макулдашуулар, бир кезектеги жаңы макулдашуулар керекпи, жаңы келишимдер керекпи, кандай деп ойлойсуз бул маселени биз тезирээк мындай мыйзамдуу чечкен?
Бул Жанек мырза билет 98 жылы 1998 жылы Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан ортосунда макулдашуу суу жана энергетика ресурстарын пайдалануу жөнүндө боюнча макулдашуу түзүлгөн. Мен ойлойм, ушул макулдашууну жаңы бүгүнкү күнгө ылайык караш керек, кайра иштеп чыгыш керек. Ошонун негизинде как раз и суунун сатуусу болот, электр энергиясынын сатуусу боюнча коңшу өлкөлөр кандай баа менен сатып алат, ошонун негизинде чечсе болот да. Бирок макулдашуу керек.
Кенжебек мырза, бул кошуна өлкөлөр менен суу маселесин чечүүдө сиз бир топ кайра кайра баса белгилеп атасыз, саясий чечим, саясий эрк керек деп эле атасыз да. Бул саясий эрктен, саясий чечимден башка дагы бир кандай жолдору бар? Мисалы үчүн парламент аркылуу чечиш керекпи, башка бир жолдор менен чечиш керекпи?
Эми парламент аркылуу да мындайча айтканда түрткү берсе болот суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча. Бирок билесиңер, баягы негизги мына мындай коңшу жооп эл аралык мындай чарбалык жумуштарда ушундай мыйзамга өзгөртүүлөрдү комплексно карап, министрликтер макулдаштырып суу кодексине өзгөртүүнү биздин кыргыз өкмөт алып келишет да. Албетте муну президент чечпейт, ал баягы багыт бердиби, кечеги да айтып кайра карап чыгыш керек деген ойду баягы мындай кашанын ичинде болсо да ойду айтып кеттиби, демек азыр кыргыз өкмөтү ушу алып чыгышы. Биздин суу кодексинде бүгүнкү күндө баардыгын баягы мурунку күндө проекттердин кодекси закону болуп туруп, өзүбүздүн кол утубузду чырмап салганбыз. Трансграничный дарыялар, трансграничный суулар жана башка деп туруп, жалаң эле ушу эл аралыкка тиешелүү болгон мыйзам терминдер кирип кеткен да. Биз ошолорду тиешеси алып туруп, суу бул товар деп туруп так жана анык жазып коюш керек да. Электр энергия бул товарбы? Суу да товар. Биз азыр топуракты кумду товар катары сатып атабыз кореялерден. Азыр попробуй Казакстандан барып чөлүнөн кум алып чыгып кет. Мисалга алайын, мен грубый мисал. Ошондуктан мен ойлойм, саясий чечим деген бул кыргыз өкмөтү азыр жөө так айтыш керек да. Мен айтайын айтпайын эртең деп. Бирок этап этапка бөлүп туруп, биз сууну товар катары сатышыбыз керек. Өзүбүздүн дыйкандарга кандай сатсак ошондой сатабыз деп туруп, ошонун кызматын ушул водохранилищага канча чыгым кеткен, канча биз жылына неме айыл чарбалык потеря алып атабыз, жерди иштетпей 2000 гектарды, ошонун баарын Казак тарап бизге суу менен кошо төлөп берет. Башташ керек.
Мисал үчүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга келгенде айтты эле, Кыргызстандагы негизги гидроэнергетикалык станцияларды курууга Өзбекстан даяр, Өзбекстан катышууга макулдук бере алат деп айтты эле да. Ушул жагдайды биз кантип дагы өнүктүрүшүбүз керек деп ойлойсуз? Дагы кантип алдыга жылдырышыбыз керек? Эмне үчүн ал маселелер токтоп атат?
Эми бул сууну биз тарап өзбек тарап көтөрбөйт да. Биз тарап көтөрүп чыкса, анан кийин өзбек жана казак тараптар ал маселеге айла жактан кошулат. Анткени биз аларга жана агып аткан сууну токтотуп кое албайбыз. Биз бирок суу сактагычка сууну топтобой койсок болот да. Бизге топтогон пайдасы жок экен деп койсок да, бүттү да. Орусча айтканда приехали да.
Рахмат, рахмат урматтуу радио каармандар. Бүгүн биз Борбордук Азиядагы суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, Кыргызстандын кошуна өлкөлөргө болгон суу маселелерин кантип чечиш керек теман тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, Кыргызстандын суу чарба департаментинин суу ресурстарын пайдалануу жана мамлекеттер аралык суу бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы Акылбек Сулайманов жана суу энергетика маселелери боюнча эксперт Жанек Оморов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдүгө келгенде беш игири менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун 3-октябрь күнкү таңкы уктуруулары уланып жатат. Дагы бир саат бою түз эфирде болобуз. Азыр болсо бул жарым сааттыкты жыйынтыктап турайын. Бишкек студиясында модераторлык кызматта мен Эрнис Нурматов жана үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болуп жатабыз.